ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันพุธที่16มีนาคม2565ครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็ต้องบอกว่ากลับมาบวกสวยงามอย่างสง่างามเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ปิดบวกไปถึง23จุดนะครับปิดที่1668จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้น 1.4% นะครับก็ไปกันในทิศทางเดียวกันทั้งเอเชียนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยปรับตัวขึ้น 2% นะครับแล้วก็อาเซียนปรับตัวขึ้น 1%นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโมเมนตัมของการปรับตัวขึ้นของเราวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเทไปเกาะไปกับนะครับฝั่งของเอเชียโดยเฉพาะเอเชียเหนือนะครับวันนี้นะครับตลาดหุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยฟื้นตัวได้แรงมากเลยนะฮะวันนี้จีนปรับตัวขึ้นเกือบ 4% นะครับแล้วก็ฮ่องกงปรับตัวขึ้นถึง 9% นะครับคือสาเหตุที่ตลาดหุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยเด้งขึ้นมาแรงนะครับหลังจากลงมาแรงๆหลายวันนะครับก็เป็นประเด็นที่ว่ารองนายกของจีนนะครับลิ่วเหอนะครับก็มีการเปิดเผยว่าจะมีการออกนโยบายนะครับช่วยนะครับบริษัทจีนหุ้นจีนเนี่ยที่ไปจดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศแล้วกำลังโดนนะครับทางการสหรัฐกำลังกดดันอยู่นะครับก็พอได้ยินข่าวในแบบนี้นะครับแม้ว่าในเชิงของกระบวนการก็ไม่รู้นะว่าจะทำยังไงแต่พอฝั่งของรองนายกจีนลิ่วเหอออกมาพูดแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นนะครับที่จีนแล้วก็ฮ่องกงก็ผ่อนคลายกันครับก็เลยเด้งกันขึ้นมานะครับเพราะงั้นเมื่อวานเนี้ยตลาดหุ้นเราก็ลงตามจีนใช่ไหมวันนี้จีนฮ่องกงเด้งนะครับเราก็เลยเด้งกับเขาด้วยนะครับอย่างที่บอกให้ฟังคือว่าตลาดหุ้นบ้านเราเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็พึ่งพิงนะครับเศรษฐกิจจีนกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะงั้นตลาดหุ้นเข้าไปทางไหนช่วงนี้เราก็ขอไปด้วยนะครับก็เลยทำให้วันนี้เราปรับตัวขึ้นได้โดดเด่นกว่าเพื่อนๆในอาเซียนนะฮะส่วนการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้นะครับตอนเช้าเอเชียก็บวกกันเขียวสง่านะครับก็เลยทำให้เราก็เปิดกระโดดขึ้นไปนะครับ11จุดนะครับเปิดที่บริเวณ 1,655 นะครับเปิดบวกตรงนั้นนะครับก็ย่อมานิดเดียวนะครับเพียงแค่2จุดนะครับที่ 1,653 นะครับประมาณสัก 10-15 นาทีแรกหลังจากนั้นเราก็เรียกว่าไซด์เวย์ขึ้นด้านบนตลอดนะครับแล้วก็ไปปิดที่สวยงามเลย 1,668 จุดนะครับจุดที่น่าสนใจคือในภาคบ่ายนะครับคือแม้ว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะเปิดดีนะแต่ว่าภาคบ่ายเนี่ยแรงเนี่ยไม่ตกเลยนะก็สามารถค่อยๆคลานขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปทะลุแนวต้านสำคัญนะครับบริเวณ 1,660 จุดในช่วงบ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่โอเคเลยนะครับคือเวลาหุ้นนะเวลาเบรกเวลาทะลุน่ะถ้าเกิดเป็นการทะลุในช่วงบ่ายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเซตก็ไปปิดที่ 1,668 ซึ่งจะเห็นว่าก็เรียกว่าใกล้กับบริเวณแกปที่เซตเปิดทิ้งไว้นะเซตเปิดทิ้งไว้ที่ 1,672 นะครับการที่ปิด 1,668 เนี่ยก็แปลว่าอีกเพียงแค่4จุดเนี่ยก็จะถึงที่หมายแล้วนะครับเรน 1,672 นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคือเปิดรูมให้สามารถวิ่งต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกกันบ้างนะครับสำหรับในวันนี้นะครับกลุ่มที่เรียกว่าเด้งขึ้นมาเด่นมากๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือนอกจากจะเป็นประเด็นที่ฟื้นตามตลาดหุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงแล้วนะครับมันก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นในต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยดาวโจนส์ก็บวกกัน500กว่าจุดนะครับแล้วก็จะเห็นการฟื้นตัวในหุ้นเทคโนโลยีหลายๆตัวเลยนะครับก็เลยทำให้วันนี้หุ้นอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราก็เลยเรียกว่าได้2ประสานนะครับจากฝั่งของฮ่องกงแล้วก็ฝั่งที่อเมริกาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดลต้าบวกไป 6% นะครับแล้วก็ KCE บวกไป 9% นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อวานว่ามันดูผิดปกตินะวันนี้แกก็เริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยเลยนะครับก็คือกลุ่มของธนาคารนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐใช่ไหมครับซึ่งตลาดก็คาดหมายกันว่าน่าจะเป็นการเริ่มนะครับเรื่องของวงจรเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับซึ่งเวลาขึ้นดอกเบี้ยน่ะมันก็เป็นข่าวดีของสถาบันการเงินทั่วโลกนะถ้าวงจรดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับแม้ว่าบ้านเราวันนี้ยังไม่ขึ้นนะแต่อเมริกาขึ้นแล้วเดี๋ยวมันขึ้นไปสักพักนึงนะมันก็จะลากบ้านเราขึ้นไปด้วยนะครับงั้นตอนนี้นะครับกลุ่มธนาคารก็กลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้ววันนี้ก็เริ่มขยับตัวขึ้นนะครับกสิกรไทยก็บวกไป 2% นะครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์บวกไป 2.6% นะครับ ส่วนกลุ่มที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้เนี่ยก็จริงๆไม่ค่อยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเท่าไหร่นะอาจจะมีกลุ่มโรงพยาบาลบ้างนะครับแต่ว่าเข้าไปดูแล้วน่ะก็เป็นลักษณะของการขายทางกำไรสั้นๆนะครับหลังจากกลุ่มนี้ก็ขยับตัวได้ค่อนข้างดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนหน้าหุ้นวันนี้นะครับโดยสรุปแล้วน่ะสังเกตลือมันเป็นการเล่นในลักษณะของการเด้งนะครับคือถ้าเป็นเด้งแรงๆน่ะก็จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเด้งแรงตามข่าวของฮ่องกงจีนแล้วก็ที่อเมริกาส่วนอีกขาหนึ่งก็คือกลุ่มของเด้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เด้งจากเรื่องของเศรษฐกิจจีนใช่ไหมอย่างก่อนหน้านี้มีเรื่องของโควิด-19 ที่เซินเจิ้นเรื่องของการปิดท่าต่างๆคือกลุ่มนี้ก็เด้งเหมือนกันแต่ว่าสังเกตดูไอ้ที่มันเด้งตามเซนติเมนต์น่ะมันเด้งค่อนข้างแรงนะครับแต่ไอ้ที่มันเด้งตามภาวะเศรษฐกิจที่มันยังเสียวๆอยู่นะครับเรื่องของโควิดเนี่ยก็เป็นภาพของการเด้งเบาๆนะครับอย่างในเคสของ AOT เนี่ยก็เด้งเบาๆประมาณสัก 1% เพราะว่าไม่แน่ใจว่าสุดท้ายนะครับนโยบายซีโร่โควิดจะสามารถเอาอยู่หรือเปล่าแล้วคนจีนจะมาได้เที่ยวไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังเป็นความสงสัยอยู่ก็เลยทำให้เด้งกันแบบเบาๆเช่นเดียวกับกลุ่มเรือนะวันนี้ก็เด้งได้เบาๆเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องของการปิดท่าเรือที่เซินเจิ้นเนี่ยมันจะลากยาวนานขนาดไหนนะครับอย่างวันนี้ PSL ก็เด้งเบาๆประมาณสัก 1.7% มันจะเห็นว่าหุ้นอะไรที่มันเด้งในลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันเป็นการเด้งแบบระมัดระวังนะครับส่วนอะไรที่เป็นเด้งตามเซนติเมนต์เนี่ยอันนี้ก็จะเด้งแรงหน่อยนะครับอย่างพวกของอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับส่วนชุดหุ้นที่วันนี้ยังเป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการรายงานนะครับตัวเลขของราคาน้ำมันดิบใช่ไหมครับก็ยังลงอย่างต่อเนื่องลงไป 6% เมื่อคืนนี้นะครับเพราะกลุ่มพวกของพลังงานต้นน้ำกลางน้ำตอนนี้ก็ยังถูกแรงขายอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับวันนี้นะครับโจรทั้ง2ตัวก็กลับใจแล้วนะครับนักทุนสถาบันหลังจากเมื่อวานเนี่ยขายไป 1,414 ล้านบาทวันนี้ก็กลับมาเป็นซื้อแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นซื้อเบาๆนะประมาณ340ล้านบาทส่วนนักทุนต่างชาตินะครับเมื่อวานขายไป954ล้านวันนี้กลับใจมาซื้อแล้วโอ้ซื้อเต็มข้อเลยวันนี้ซื้อไป 6,257 ล้านบาทโอ้โหใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยทีเดียวนะครับซึ่งพฤติกรรมของนักทุนสถาบันก่อนเนี่ยนะครับผมคิดว่าแม้ว่าจะเป็นภาพของการพลิกจากขายมาเป็นซื้อเบาๆนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการ follow buy ละนะครับเพราะว่า set index เนี่ยสามารถผ่านแนวต้านสำคัญนะครับ 1,660 ได้นะครับถ้าเพื่อนกลับไปดูกราฟแท่งเทียนอ่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าไอ้บริเวณ 1,660 นะครับมันเป็นแนวที่ set index เนี่ยพยายามทดสอบมาแล้ว4วันติดๆที่ผ่านมานะ4วันติดที่ผ่านมาเทสทุกวัน1660 1660แล้วก็ไม่ผ่านไงวันนี้เป็นวันที่5นะครับแล้วมันเป็นวันที่5ที่เรียกว่าพรวดผ่านได้ตอนประมาณช่วงบ่าย2ฉะนั้นแบบเนี้ยมันเป็นภาพที่ดีนะคืออะไรที่มันทดสอบมานานๆ นานๆแล้ววันดีคือดีมันพรวดผ่านมาได้แบบเนี้ยแปลว่าไอ้กำแพงหนาๆที่มันกั้นไว้น่ะสุดท้ายมันสามารถทะลุผ่านไปได้ไงเพราะงั้นพอเราเห็นจังหวะที่เซตผ่าน1660เนี่ยนะครับเราก็เลยเห็นนักทุนสถาบันเรียกว่าต้อง follow buy แล้วล่ะนะครับมันผ่านแนวต้านสำคัญแล้วนะครับส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับแม้ว่าตอนนี้น่ะประเด็นในเรื่องของสงครามนะครับในเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐอ่ะมันยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังเป็นประเด็นค้างๆคาๆกันอยู่นะครับแต่ว่าสังเกตดูเนี่ยเขาก็ยังคงยึดธีมหลักของเขานะคือในการพยายามหาโอกาสนะครับซื้อโอกาสในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจมันกำลังฟื้นตัวนะครับอันนี้ยังเป็นหัวใจหลักที่นักทุนต่างชาติใช้เป็นไอเดียในการซื้อหุ้นในรอบนี้นะเราก็เลยเห็นนักทุนต่างชาติยังคงเดินหน้าซื้อหุ้นบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะครับเอาล่ะคราวนี้สุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลกับตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เนี่ยเฟดจะประชุมเป็นวันที่2นะครับประชุมเสร็จแล้วก็จะมีการแถลงนะครับผลประชุมเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะเตะกับอาร์เซนอลตอนตีสามนะถ้าลิเวอร์พูลชนะได้ก็จะสามารถขึ้นไปจ่อคอหอยนะครับของเรือใบสีฟ้าแล้วเพียง1แต้มนะครับคืนนี้แฟนๆรายการตลาดวายพอดแคสต์นะช่วยกันเชียร์ลิเวอร์พูลด้วยอ้าวเดี๋ยวกลับมาลี่เรื่องการเงินก่อนนะคือเฟดเนี่ยก็จะแถลงกันตอนตีหนึ่งนะครับซึ่งในเชิงของดอกเบี้ยผมคิดว่าคงจะไม่มีอะไรผิดโผนะเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าตลาดเชื่อกันเกือบ 100% แล้วว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นกันประมาณสัก25 basis point นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามันออกมาแบบเนี้ยก็คงจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะถือว่าเป็นภาพของการอินไลน์นะครับไม่ได้มีอะไรผิดคาดแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เพื่อนลุ้นก็คือว่าในรอบเนี้ยนะครับเฟดจะแสดงออกถึงความชัดเจนนะครับในเรื่องของการลดขนาดงบดุลหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชัดเจนในแง่ของเวลาในเรื่องของขนาด นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะดูเร่งรีบหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ตลาดยังไม่ได้เรียกว่า price in เข้าไปในราคาหุ้นตอนนี้นะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามันไม่มีความชัดเจนแค่พูดลอยๆว่าจะเริ่มมีการลดขนาดงบดุล นะเพราะงั้นอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้นะครับมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วเรื่องของการ tightening การลดขนาดงบดุลน่ะมันยังไม่ได้มีภาพอะไรชัดเจนอะไรออกมานะเป็นแค่ภาพลอยๆนะอันเนี้ยก็คิดว่าตลาดก็น่าจะตอบรับในเชิงบวกนะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้นะครับโอเคขึ้นดอกเบี้ยตามคาดแต่ว่าเริ่มมีความชัดเจนแล้วว่าจะลดกี่ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เล็กๆกับภาพตลาดนะซึ่งตัวนี้ตลาดก็คาดหมายกันว่ายังไม่น่าจะมีความชัดเจนในตอนนี้นะเพราะว่ามันมีสมการใหม่เข้ามาให้เฟดได้คิดก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนี่แหละนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าเรียกว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่มันโผล่เข้ามาระหว่างทางของการประชุมในรอบนี้ไงเพราะงั้นก็หวังว่าเฟดอาจจะยังไม่ได้รีบใช้เครื่องมือนี้ในการเรื่องของการดูดซับสภาพคล่องนะหวังว่าน่าจะรอไปก่อนนะงั้นก็ลุ้นกันอย่าให้มีความชัดเจนในเรื่องของการลดขนาดงบดุลละกันถ้าไม่มีความชัดเจนเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยถือว่าเป็นภาพที่เป็นไปตามคาดนะแล้วตลาดก็น่าจะตอบรับในเชิงบวกนะแต่นักก็แอบเสียวอยู่เรื่องนึงก็คือว่าหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นในหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีแผนในการที่จะเลิกใช้ตัวของเงินดอลลาร์นะในเรื่องของการซื้อสินค้าบางอย่างเช่นเรื่องของพลังงานอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเรื่องใหม่เหมือนกันที่ไม่ได้อยู่ในสมการของเฟดเพราะว่าอะไรเพื่อนลองคิดดูนะถ้าเกิดมีบางประเทศเลิกใช้เงินดอลลาร์ในการค้าขายกันน่ะแปลว่าความต้องการถือดอลลาร์มันก็จะลดลงนึกออกไหมดีมานด์ในดอลลาร์มันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดีมานด์มันลดลงความต้องการถือดอลลาร์ลดลงแต่อุปทานซัพพลายมันยังคงเดิมอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเงินดอลลาร์มันก็จะด้อยค่าไงเพราะคนอยากถือน้อยลงนึกออกไหมแต่อุปทานจำนวนแบงก์มันเท่าเดิมก็แปลว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะยิ่งเฟ้อออกไปอีกไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสมการใหม่ที่เฟดจะต้องเริ่มมาคิดนะว่าเฮ้ยไอ้ที่มันขู่ๆกันว่ามันจะเลิกใช้ดอลลาร์มันจะทำจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามันทำจริงเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันเป็นเงินเฟ้อในมิติที่3นะที่จะมากดดันเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ได้แล้วเฟดอาจจะต้องแอคชั่นในเรื่องของการดูดสภาพคล่องให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันเรื่องของดีมานด์ที่มันจะหายไปไงซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นอีกมิติใหม่เป็นอีกสมการใหม่ที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เฟดไม่เคยเจอมาก่อนในรอบนี้นะซึ่งก่อนหน้าอย่างที่บอกคือเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดจาก2ขาใช่ไหมขาที่1ก็คือขาเรื่องของอุปสงค์นะครับที่มันฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกอีกขาหนึ่งก็เป็นเรื่องของฝั่งของอุปทานที่มันช็อคใช่ไหมเรื่องของการขนส่งเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนพลังงานที่มันพุ่งสูงขึ้นแค่ไอ้สองมิติเนี่ยก็ปวดหัวแล้วในการแก้เงินเฟ้อถ้ามันมีมิติที่3นะครับสหบาทาเลิกใช้ดอลลาร์มาอันนี้ก็อีกเรื่องใหม่เลยนะที่เฟดจะต้องนำมาคิดนะซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดนะมันเป็นเพียงแค่เรื่องของการขู่ๆอยู่นะเราก็จับตากันดูไว้หน่อยแล้วกันสำหรับประเด็นนี้นะครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับมาสู่ตัวอย่างแผนการเทรดนะครับด้วยความที่ว่าวันนี้เซตอินเด็กซ์นะเด้งมาค่อนข้างแรงพอสมควรนะเพราะงั้นวันพรุ่งนี้นะก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคืนนี้นะครับตัวเลขของการขึ้นดอกเบี้ยมันก็ออกมาอินไลน์แล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการลดขนาดงบดุล นะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเขียวแท่งใหญ่นะมันก็อาจจะมีเทคโปรฟิตบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้ตลาดหุ้นเลือกมีการเทคโปรฟิตนะให้ดูแนวที่มันเบรกนั่นแหละนะครับให้เพื่อนๆจำไว้นะแนวเบรกนะครับคือแนวรับที่ดีที่สุดสำหรับคนเล่นระยะสั้นนะซึ่งวันนี้มันเบรกที่เท่าไหร่ครับมันเบรกที่1660ถ้าพวกนี้มีการเทคโปรฟิตแล้วมันเทลงมาแล้วไม่หลุด1660น่ะอันนั้นน่ะเป็นจังหวะเข้ารอบ2สำหรับคนที่เก็งกำไรระยะสั้นนะส่วนคนที่เล่นระยะกลางกับระยะยาวที่มีหุ้นอยู่แล้วน่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คงจะถือต่อไปเพียงแต่ว่าอีกหูนึงน่ะให้จับตาเรื่องของจีนให้ดีละกันนะครับเพราะว่าผมก็พยายามเช็คตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่จีนน่ะก็อยู่ในโมเมนตัมที่ยังคงต้องจับตานะวันก่อนหน้านู้นน่ะอยู่ที่ 1,400 ใช่ไหมแล้วอีกวันนึงมันขยับขึ้นมาเป็น 3,600 จนจีนต้องล็อกดาวน์ล่าสุดผมเข้าไปดูเรียลไทม์ตัวเนี้ยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจีนอยู่ที่ประมาณ 2,000 ละนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะวิ่งขึ้นไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวเลขยังเป็นอะไรที่ยังคงต้องเฝ้าจับตาดูด้วยนะสำหรับนักทุนที่เป็นระยะกลางกับระยะยาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าจีนน่ะมีผลสำคัญตอนนี้มันไม่ใช่แค่เมืองไทยแล้วนะที่เป็นคู่ค้าอันดับ1นะครับตอนนี้ผมบอกว่าจีนเนี่ยเป็นเรียกว่าเสาหลักสำคัญของโลกเลยเพราะว่าฝั่งยุโรปอเมริกาน่ะมันตีกันอยู่ไง เพราะฉะนั้นจีนเนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นจีนห้ามล้มจากเรื่องโควิด-19 เด็ดขาดนะขอให้เอาให้อยู่นะถ้าจีนเอาอยู่ผมคิดว่าเราก็มีความหวังนะสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกลัวจะพลาดรายการตลาดวายพอดแคสต์นะคุณก็ไปกด Subscribe นะครับในช่องตลาดวายบน YouTube ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ
ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ